Vaqe haqidagi tunigingi inoqlishimiz davomida Turamat Tursunning etilib ketgan kuni yo'l xit so'rab avval sekretarning yoniga borganligi rad qilingandan keyin saqchixonaga borganligi va saqchixonaga borganda yenida pichoq borligi bayon qilingan. Biz bu tafsilotlarni texnik oydinlashtirish uchun vaqad o'q chiqargan saqch yetakchisi Veyan Xongdan ma'lumot olishga tirishdik. Veyan Xong vaqea haqida ma'lumot berilmaydiganligini oshkorildi. O'zini oshkorlashni xohlamagan aholining bayon qilishicha, Turamat Tursun tava bo'lgan Tag'ach kenti Poskan bo'yicha muqimlikni saqlashda nuqtuliq kent. Turamat Tursunning oilasi Nuqtuliq oila bayon qilinishicha, yaqinki 5 yil ichida bu kentdan 50 dan ortiq kishi siyosiy sabab bilan tutilgan va kesilgan. Tag'ach kenti sekretari bu kentni faqat navbatda tutib turilayotganlarning 14 kishi ekanligini dalilladi.
Hozir endi sizning tavallikda mush asabiylikka qarshi turishdan keyin hozir tutib turilayotgan qancha odam bor kent bo'yicha? Ha, qancha shu soni? Sizning nopus qancha, kanatni nopus qancha?
15-30 nopus bor.
Bu 14 odam nima ishlar bilan tutilganlar asosida? Ko'pincha nima ishlar bilan?
Bular asosan shu zo'ravonli terrorlik
bularning ichida shunday zo'ravonli terrorlik voqealarga qaytilganlar bormi yo'qmi rulaganlar? Chetib qoldilar.
Yo'q.
Yana o'zini oshkorlashni xohlamagan guvohchining bayon qilishicha Turamat Tursunning sobiq kent sekretari va saqchilar bilan jidalining yana bir sababi uning aksi Nurahmat qatorliq bir turkum tuqqanlarning naqalda jazolanishdir. Ikki suv qurolliq bilim xodimi Turamat Tursun oilasining diniy kayfiyati yuqoriligi sababli nuqtuliq oilalar qatorida ekanligini aksi Nurahmatning qonunsiz din o'qitish bilan ayblanib 7 yillik kesilganligini bayon qildi. Turamat Tursunning burun vaqa sodir qilganligi haqida ma'lumotlar bormi? Nima uchun nuqtuliq oila?
U dinni ketyapti, olaydi qo'yib, oilasini tatib nuqtuliqni bosdi. Hozir bizga turmag'an oksni.
Ha, shu vaqtning o'zida oks turmadimi-ti?
Oks turmadi-ti.
Oksning ismi nima?
Nurahmat Tursun.
U Nurahmat Tursun nima sabab bilan turmaga kirgan?
Bola o'qitdi deb, yozdi, din o'qitdi deb shuni o'tirmoqchi bo'ldi.
Oks Turamat etib ketishdan qanchalik burun turmaga kirgan?
4 oy burun.
Bu Nurahmat bu oilada qancha bola bo'lar?
2 bola. Oksga.
Bu qancha yosh cho'ng oksi bir odam?
7 yosh cho'ng.
Ayol bolalar bormi bu yoqda?
Onaga xotin bolalar maktabda edi.
Qancha yillik kesilgan u bola o'qitganligi uchun?
7 yillik.
Bu Nurahmat Tursun qayerda jazo muddatini o'tayotdi?
Yakanniki qaylodi.
Bu Nurahmat Tursun, bu Turamat Tursunni ota-onasi hayotmi, ota-onasi bormi?
Onasi bordi, o'lib qoldi onasi.
Ahalladin biri, Turahmat Tursunning tuqqanlaridan bir oilaning asabiylikka zarb berishda og'ir ziyonkashlik uchraganligi, ya'ni bu oilalik ayolning faqat qo'l telefonda film ko'rganligi uchunla ayol kesib ketganligini oshkorildi. Tag'achirki bir partiya a'zosi o'zining tam qo'shnisining atalmish qonunsiz filmni ko'rganligi uchun avval oildagi er, keyin ahvolni oldin ma'lum qilmaganligi uchun bu oildagi ayol nomi kesib ketganligini fosh qildi.
Partiya a'zolaridan kim tonisiz? Yizdiki.
Bizdan partiya a'zosi.
Xolim qo'shnilardan tutilgan sulanganlar bormi?
Bizning atirkimizda sulab qo'lga olinganlardan 1, 2, 3, 4.
To'tama. Ular nima ishlar bilan tutilganlar, sulanganlar ular?
Hammasini shu siyosiyga.
Biror tashkilot qatnashgan zo'ravonlik vaqasi qatnashganmi yoki unsin buyumlarini ko'rganlimi?
Yo'q, unsin buyumlarini ko'rganlardan birsi va qog'ini siyosiyga dedi, lekin buni qandoq ekanligini to'liq tushunib bo'lmadim men.
To'tirning ichida ayol bormi?
Menim ikki biqinimdagi oilaningki ayolmi bor?
Bu ayol nimishqa ayolka?
Ha, bu ayol unsin buyumi ko'rgan ayol.
Qancha yosh u?
35 yosh.
Ismi nima? Ism familiyasi?
Ultazni qutini aytmayman ha. Yitaxan Samsaq.
Kim o'zi yolg'iz ko'rib ketganmi? Urug' tuqqanlar bilan, bolalar bilanmi?
Eri yo'q, chetlopa erininki nim qilgan narsa kerakni ko'rib qolibdi ekan.
Erim tutib turilayotgandi.
Erga sud kesildi.
Qanchalik?
Erga 10 yillik sud kesildi, yuziga 3 yillik.
Qayerda bular hozir jazo muddatini qayerda o'tayotdi?
Erning moddi nayda ekanligini ketmudaqa xudna usnaydi.
U Ubul Talib qancha yoshda?
Ubul Talib 30 yoshi 30 yoshga kirayapti.
Qancha balsuvati ularni?
Bularniki көп.
О балаларға кім қаратыр азырамды?
Ұрыл қыққалары қаратыды.
Шықтысы тән кесілді ма?
Аялы, ирақ, ире бұрақ.
Балларына чоң қанша, кіші қанша ашты?
Тобе 13 яш әтірапы. Кісіге 1 яш.
Бұл етақанның кеп, пәкәт шу, бұл елдішінің ке, қанымсыз дене материалының көгерлікеден қәуір бағылықы, ама қәуір бағытырып, бұл сақшығы мәлім қолмағалықы, шының үшін тұтылығалық әкіде кеп ба, инкас ба, тоғыр кеп мұмышы?
Да, шында.
Үрмәсік, радио ұмышлы. Юқырда, Поскамда, Қытай сақшы етекшісі, Ви Янхуң тәрпіден етіп етілген, Турамет Тұрсынның мәлі ве айлы әхвалы әкіде мәлімат бәдік.